Uglóni amar mandi hundit mane radio sonsakchit. Munodringo uglóni mandit. Tamching datsangi hoyurzung nainjili oitz zoriulji ungurgij baynagachit. Studico Bermajansanova aviabologchi Агван Балыков. Зе муно тане анхарылды увур зоухе нютагас туухичин тамчин дацынгы туухер иха сонерхадык. Бизяев Виктор Владимирович ты холво барихымне. Харин тыхыт бряды мыдэйджи сытхульчин Николай Дабаевич Батмаринчинов дам жолгадымне оралцаха. Зе Виктор Владимирович байну?
Бен.
Зе сэм бэна?
Сэм бэна?
Виктор Владимирович, тамчимне датсын муно жыл 2009 жылынгы ойын байыр тымдыгылжы байын хайымда тэгэ таныраға үні ехі очырар амаршылжы байынад.
А, байырла.
Виктор Владимирович, биді мүджі байынад тамны одол бүхі туғыр, ганцыр тамчин датсыны бүші имаз ехі сонер қыдығыд. Хуны мүдэ гүйім мүддігі тэгэж мүджі байынад тэгэдэ Орынго гэ таласын тамчин датсын тухайга гэ нымылта оруулжа хор жүгэдді?
Бұл хылда. Студия сотны Николай Давач байна ол?
Байна.
Байна. Сай мэна.
Сай мэна.
Углоны салбын лама наймын цагас хойш тухыни ихы топшыхынор хор жүгө. Тэхэдэни Николай Дабаевич хам юныга тамчин датсынынга хамбы ламыныр тухай одал топшыхор хор жүгө.
Ага.
Зе тихид тане талас басыл таныр орынго талас иннеги ихи нуло орулсын байнага чит.
Но холун орынга хамбын курек хылхвала хана конечно юй мапты негу дрош туркару шимапт тагет. Но намда ихиды сагви.
Хори минут влау? Хори минута. Ага.
Но хоть минут сатне попро узил де бактаге. Ага. Но хамбин куре хылхулах не нен турун. Хатан он син хылхай стай мавда. Нен туха юнда. Хушун тухин бушгут тушин кай ветак. Монголы не устав сунда чушин кай ветак хатан он туха. Анчине ихо хушун юне зон. Хатан зон гадж. Тухыд иха арсан, монгол заныға дондан иха алдар соты зан. Теге трендересе ана хыды дұрбын юн нөгі айлен зан. Теге цаашыдан я Гамбайу хамбалама, Банин хамбалама, Ақсолымны хамбалама, хамбалай Ванчиков. Сандалы хамбалама, нүреге гайд болтын талғы олағына хүдін хамбал емег арқыда нүшін санаса отқытай байға. Теге трендересіне, үна мана юу сылыңғы дер ерде вайрлады нүшін егіде ехі соғды қарсында нұтты бүшігіндарын қайбайды қылда. Теге мана бәреден туғы бүшігдарын қайбайдық. Юндер ламбы түрені емдейін бүшсін тұры сылыңғын бәреден туғы нұттер бүші қыңда пескідер үшін қайбайдық. Хатагандан мәңгі зорғандың тұшығарынған ұтты ерейімі көші тігет. Дәрімдан мәңгі даланды болғыр чөз байдық да тігет. Хан азапты ем бұмы дейсіп нәрек. Өйін қолшын тұры бүшігі дәрі. Бичихым дапескі дәрі тігет бүшін көй байдық. Мәңгі наймындың қошығарынған ұтты бүшік бүсің бичихым дапескі дәр. Зоу ерет шаху дөл болын қайп тігет. Хатагандан дейірсер тігет бүшін көй байдым. Сұхы бүшін көй. Ага, тренинг деген мәңгі наймыздың құшасы, тоңнер шақуға құрағыттыр, мәңгі дұрғандың құшығарың оңылы болған. Деген үні, үйін асуытылы қара дептігі, яқыда үні түр ұнытты нашаға дереп көте, мәне қаттығындың. Түр ұйды монғылды ұйқы ұйу болсын, ұрта халқы дере. Егет қылқыды балға, егет тұртыр монғыл бәйні көгіде ауырталымны әтеймі. Тегет монғылдың халқа тұндымны әйіні. Егі бүтінішіне ары монғыл, ары халқа болды қапте. Тегі дере бүтініре монғыл ұрындымны ауырты, дарым ұны дұндықы еуінден мұны халқын монғыл олыс дере. Түрдіндішін түрі мәңгі дұрғандың дүш Мәңгі дұрғандың дұшыңында халхын бүхэн ноёд цуглуулж бүдүн шатныг гөрнө мөнөгэд мөнөн төргээд арсаа хэлэв бол гүсдэстэн религи болгож бүдүн шатныг гэлэн намыг хүн тажтай адил нэг ламнар зайсан юу ноёдтэй адил гэж тийм юу хууль гаргасан юм. Э трендерсээ нэ хүнд хүндэн юу нэ но почот их юм тийм их болгож нам одоонтойгаа тэгэд шатан юу тавьсан тэр онуудаар халхын түшээт хааны гомбодорчийн хөвөн санавадрыг монголынго юу шарын шатны юу талгайлагч болгож өндөр гэгэн гэж хатман тэрсэн тэр сууд гарсан гүгдэ тэр онуудаарла тэгээд манай энэ юу татгамдын нашаа гарч ирэх дээр бүдэн шатантайгаа гарч ирсэн байха гэж ойлгож болохо боёнд хүнд манай хатгамдын ихэнхэд юу нэ хуучин тэр югаар түүхэрээ Чингис хааны авганар гэж тоолддог байсан манай шул тэр Монголд тэр тийм л тоолдгоо яадаг тэрл тоонда. Тэр ласаг барьж байсан дануудгаа дөргөд нь хада явдгийсэн дон тэгээд нүсний аргагүй их бурхан бурхан багшийн номонд орж юм бурхан багшийн ном наарсны асууд тэгээд энэ дээр ирэхэд хэдэн олон юутэй болох дээрээ анын нэг но дүмбэрлэлтэй тийм болох ёстой байгаа гэж санагтад болох л доо. Тэгээд цаашны хөлөөл бобсон гэмба ахалтай хамбалама өөрө тэр хүний бүссэн нэг бүсгэн манай юунд манай барайт би мянга долондон 88 онд Ирхүүгийн губернаторт бүссэн бүлшгэн тэр нэг Өрөнгөөтөр дасан юмнууд тухайгаа бүссэн тэр нэг отчет какой-то нэг заахан. Тэрэн дээрээ тэр чинь тэр гараа тавиха дээрээ доорон дээрээ отчетаа бүс тэрээд доорсон гээд доороо хэн бүшээв гээд тэр гараа тавина үгүй дээ. Тэнх дээрээ хүн нурын гөлөн лама ловсон жүн бахалдайн 78 настай бүгэж тэгэж гараа тавьсан бүсгэн би. Тэгээд тэрэгээр бодоод уцхад нөө өөрө тэр ород югаарэ бүсээ юм хэлэ нөө мэнэл санхад барайд өрөнгөө тэр нөө барайд я сороо гэх юм уу тэр юу нэг наса хүнч турх дээр нэг настайгаа нэг үүдээ тэг дээр нь толход болох л доо 11 оны байгаа юм гэж тэрэгэн талаа бол. Манай сол тэр амбар на сая болтор тэр хуучин тэр ховрог юм явсанда лам явсанда но чинь тэтнэшин болтоо хол жил байдагсан. Логсон юу ахалдан хамбалама 20 нас хөрөнгөөр хамбан хүрээ тогтоосон юм гэж. Бар жилти байсан юм гэж тренер хэлдэг байсан юм. Тэгээд тэрэгээр нь тоолоход өнчиний өөрө гушаад онодар болж ирэх дээрээ удаасаа багд ингээд нам сороод босчих хадны тэр босчих хадны болох гэдэг хадны тэр багшны хэмбэлдэ но солонготомны тэхэд нэг тэр галдуулан хай нүртэй ламгай байсан юм лам хон тэр хүн чинь насварч тэхэд нэ манай хүн урд багдын хүрээнд нам сорджсна нутг дээр ламгүй болчих тарш нааша яар жаа их гарсан Тэгээд тэр гархаганда удаатай багш тэр хэн багшны хэн бол час лобсон намжил гэж байгаа юм. Мөргэн лам гэж. Тэгээд тэр багшинга нэртэй бол хада тэр шиний өөрөө дэмбө байгаа үүтэй. Тэгээд багшинга нарыг давхар болгоод тэр лобсон намжил юу лобсон дэмбө гэдэг явна уу гомнош болтар. Одоо энэ чинь тэгээд гардаг юм. Тэрэнд отходн тэрхэн тэгээд харанхай амбар дорж нэг стахиоснад нэг гава гэж. Тэгээд урхан машин номнууд олон байгаа юм аа тэрэнд нэг ном аваарэ гэж гэж оруулаад нэ. Тэрхүү манай хүн ороод гарахад ээ. Охин тэн дэрийг гартаа бариад гарч ирсэн юм гэж. Ээ урхан машин тэр ямар гэдэг үлээ. Оноо. Ховргоотаа заасан тэр ямар нэг ямар нам нь гэдэг үлээ дээр захамтаад байна. Тэгэхэд энэ тэр багшин тренинг хараад Олдон хамас сахиустэй мянган ховрогтой бол юу Балдан хамас сахиустэй дасантай болгоч мянган ховрогтой хада явах шиг гэдэг альдсан юм гэж тэр түүхэд хада холбогдож байдаг л да. Тэгээд тэр шинэ нааша гарахад дээрээ охин тэн дэрээг авч гарахад дээрээ Сөхөр гарахад нь тэр шинэ үрэг ушаад мянга талондон гоша гошимо гошинэг юм нааша гарж ирээ. Тэр вот тэр насарын тоолохорох тий тэр шинэ 18 тидал гэдэг нэг али 19 тидал нааша гарж ирээ. Тэгэхээр тэр шинэ тэр 19 хари хөрөнгөй хамгийн хөрөө тогтоосон гэхэд нь тэр вот тэг энэ тоолоход тэр 30 ондол гарж ирээ хада гэдэл би сандахын бали 29 тийм үү. Тэгээд ирэхэд эрэ сөх нааша гарахад нь тэгэхэд чиний 27 онд үрэ хил ханхай савар аргозинскийн юугаар тэр указ юугаар пограничны юу юм хоо өмдөрсөн тогтоогдсон хай тэгээд харгай зам чиний хуу ханхай савар аргозинскийн указ хүнд хүмүүлэ лобсон тажаад охин охин юуны тайжин хувун тэгэхэд Ана солонгийн тайж болоод байгаа үгтэй. Тэр үед нь тэр харьяас ламыг боовхтээ анцлын дэ байсан лам хонуудгээ ховрог болгож яваад тэгээд лам болгохтэй гэж сав аргодинскийн тайсан тэр хатуу шанга указ гараад байгаа. Тэгээд удаараа эндээсээ гарахад нь гарч чадаагүй юм. Ана сохоор тахтара. Тэгэхэд манай хүн өргөж ирээд юугаар хөвсөг болгоо юугаар хөвсөг болоо Тунхны юу удара амгадра удасаа гарч ирсэн юм. Тэнд заяа багш шиг масл трэгөр гарч ирээ юм. Заримдан хөлдөг тэр удасаа ирээ юм гэж заяа багш бас тэгээд сухдэгөр ахимдаа тавиад гарч ирээ юм гэж аад хөлдөг л дээ тэгээд тэр нь би их тренд өнөчдөг үү юм дэ бүхдөө тэр тунхны дэсний тэр мондын трэгөр чалуун хаалга гэж байсан юм. Нэг юм нэг юу но арк гээлдэ чулуун том ээ артын дуун 50 байдаг байгаа юм. Тэгээд би нэг ядан блэв зэвлэ нэг тунхнор явах дээр балдан лам байна уу гэдэг хөрний дасан гинчрээд ши ханчуулаж гэхэд мондин тэгээд монд дээр юм тэгээд дуунаа босодгүй юм шиг гэхэд ямар дуун гэж урдаасан гайх гэд нь би тэгээд оо оо хорцсон га юу дуушодоо гэж ирээд явж байсан да. Өрөнгөө нэгтгэн дуун мэдхгүй болоод юу хаптаа таа нар гэж. Тэгээд тэр маунд дээр тэр тийм байс юм тэр. Шулуун хаалгаа гэж. Тэрээгүүр манайхан чинь тэр нэгэн талаараа тэр чинь тэр эрхүү годроо ойрхон хадаа тэндэн тэр засаг юм тэр хил дээрээ захан юм байгаа. Тоо нөгөө юу хэвдээ захан цомсог гэх юм дээр тэр артмнаа эрхүү байна юу байна гэдэг надад захан тэгээд бас хоолоо захан цолхон байдаг байгаагүй те аманы шинд тэр их хатуу указ юмтэй хада их шангаар хатдаг тэгээд тэр манай олон нам шиг гарч чадхгүй дээр тэр түнхнөд тэгж гарддаг байсан юм тэр монд мөн ч ултар байнгүй гэдэг тэр тэр хот монд энэ тэр хот тэрэн дээрээс манай хүн тэгээд нааша ирэх дээр нэ захан амгатар нааша бол гэрэт ана аюу годор уулгын таанахтай тугаар хэлж байгаа бол цалгуун намхай гараа гэдэг тэр хүмүүс саган дэн үү аль
атамтай явчаа уу сэлэнгэн аймагта өдөмнөө сонсож чадгүй сонсолса интернетээр
сонсдог тэ тэ таанар дуулган авдаг
дуулгахад аа
Юу яна дахаг ямар нарсаа бууж ирэхдээ мөнөөш болтор байдаг юм хамгийн хүрээнэгээ юу нэг ордог тэр проход их юм дэ территори юу нэ Дэнду гудэн байдаг газар нь ягаад бухгүй. Жана хамбын хорэсний юу тамчаан юугаасаа урагшаа яг дээрээ ацуул сэлэндүүн бүлүүд
тэгээд урагшаа.
Тэгээд үгэн урдан наанд гэж газар би юм. Манай хоосон тэнд нэг малын байдал харагддаг би энэ урд хоосон хараад тэрэнэ суудах юм ба. Тэнд тэр зүтэн юу голын зүтэн атак тэр тэр дөргөдөн дорнь байна. Зүтэн атак. Юу уу юу солонготой ордог тэнд зүтэн гол. Тэр уулдрыг дээр нь ихтэн дэр гэж яваа үе юм. Ихтэн дэр. Тэр мэнэ юу ба? Манай хон бод ирх дээр тэр урдасаа ирх дээр дайн дээрхийн юу ба? Николай Давач мэдээ байгаа л даа бүтэ. Харин дүг гэж мөн хон урдуг үү дээ.
Дайн дээрхийн.
Аа дайн дээрсигээд тамчин юнэс тамчин зон хамбын хүрээний мөргөлтэй зон дайн дээрсигээд дүргүдэг. Аа на тавангууд учны ихэнчний харын зүгээр дүргүдэг юм. Тэр чинь юу ба? Трен юн дасраа гэж тоолоход их тэр ахалдан хамбыг яхада вот тэрний их гайхалтай юм. Тэр чинь өөрөө боо чажин юу юм их үлдгүй. Агуу их тэр бонууд шахалт гэж болтын доторшны зарим зөний алдсаар гарсан байгаагүй юм да. Их хатуулан байсангүй үү дээ. А трен дундраа тэр дайн дээрхийг яхад авлдагэ бүхдө дайн дээрхийн юу хуучин тэр түүх тууж байдаггүй үү дээ. А үлгэршин юм. Чингис хаан олон хүүхнийг хулгайлж яваад зугдахад нэг сөрөгчний Чингис хаан урлаад дагаж хөвсгөл хурдтай дагаад намд жирэ юм гэж. Тэгэдэг тэр хаанда тэр хөвсгөлийн тэнд хүс жирээд савшга дээр хасар годрын ял заахан савшга сада. Тэгэхэд тэр чинь тэр сөрөгчний өрийг жирээд орхо дээр өрийг жирээд хавсагай болчих юм гэж. Хавсагай. Чулуун хавсагай болчих юм гэж. А хүүхэн тэр юуны Чингис хааны хүүхэн тэр нухруу дагаж юу болцсон гэж тэр пишэр умай. Хавсагай да болцсон юм гэж. Тэгээд тэр чинь Чингис хаан чинь гайхаад эн чинь юу байна гэж намд дэлдэхгүй нэ ямар юу байв гэж үгээд үзээд тэр яах дээрээ тэр Чингис ханыш нюс тавч дээр өсөнхөй байдаг үү дээ тэр Хорезм годор давталханга урдтай Чингис хаан ямар нэг уулан дээр гараад бүсээ тайлаад малгага тайлаад өвдөг дээрээ суугаад цагаан өсгөн дээр сууж өвдөг дээрээ суугаад 3 хоног суугаа юм гэж тэр шин тэр гэрнүүтэй мөргөж суугаах нь тэр тутлыд гэж. Аа, вот трен чинь тренгээ тэр шиг
басаа. Хүн ямар юу болоогнт хавцагай.
Аа, дайн дээрхийн хавцагай гэж би юм аа. Аа, Чингис хаан тэгээд тэр тим юм болход тэр өхний няваа тэр хүн нэг сөрөгч дайн гэдэг нэртэй байгаа тэр хүн. Зогдод шат тэр хүш ширхэд нь Чингис хаан чуурнда нэг савчха дээр хасарын юм дахан харахтулсан юм гэж хэлдэг. Тэгээд үрийг тэр шинэ оноо Чингис хаан чинь амаргүй юм байгаа юм аа тэгэхэд. Үрийг үрийг дээр хавцгай болсон юм гэж. Тэгэхэд нь хүн чинь Чингис хаан чинь тэр бас тэр үлж өөр тэр шихөт юутай бас хурш шадалтай хүн байсан гэдэг тэр би тухайн тэр харэдник тэг гэж хожим нь давталсан юм гэж хэлээг үү гэдэг. Тэр юм чингээ тэр шиний сууд уучх дээр дайчин тэнгэр юм байна энэ юм байж байгаа гэдэг би алдуу хөчөв гэж Чингис хаан их уяраад энд түмэн жилд Монгол зоныг харж яваарэ юу хамгаалж яваарэ гэж юу хүмүүс бид болгословил гэхэнгүй. Аа тэгээд явцсан юм гэж өдөргөө. Тэгэхдээ вот тренингээ чаганад тэгээд мэдээд цодё хад тэгээд гайхалтай байдаг юм уу мэдээ бүрээд хасгууд их олон байгаа үгтэй та. Бүрээд хасгуудын чинь юу нэ? Хасаг полкнууд ана. Мана сонгол полк, атган полк, хасгууд полк гэдэг нь олон байгаа үгтэй. Тэгэхдээ эдгээр чинь хуулдаа өнө полкнууд чинь бүрээд хасаг полкнууд чинь юутэй байсан юм тог ногоо наймаа полковой гэдэг. Тэгэхдээ эдгээр чинь тэр тог тогн дээр нь дундын балдан хам зурхай дэрэгдэн ашин тэнгэр а дэрэгдэн цараа дайн дээр зурхай байдаг байгаа юм дайчин тэнгэр гэж. Тэр хоёр дурхтыг тийм юнити тогнуутай яддаг байгаа юм. Орон тэр наверши юу гэдэг үгтэй. Тогны тэр манай зүгэл төрний байхад дандамнай тэр серп молот хинхэ байдаг байгаа да. Манай шинэ юу тэр хоёр тишээ харанхай бүргэл чуб байдаг үгтэй тийм үү? Руска символика. Юу знамянный юуны. Тэгээд а манай хүн чинь очор яддаг байгаа юм. Тэндэн тэр тоо очор. И дорн туг дээр нь хоёр тэндэр зурхай. Тэгээд тэр дан дээр гарах дээр нэг атак юу юм орх гэж хатна. Ламбага гүлгэж гараад урдаа одон очроо байдгаараа тэгэж мосхдаг байсан юм. И ардын туг чинь тугаа гэж бас ингэ цэхлээд тэр очроороо. Та нарыг бүгдэтнэ тасарсавсав гэдэл хатгав гэж хэлсэн мө. Тэр айчин тэнгэрийг тэр дагуулж явжээ хань юу?
Виктор Владимирович цагамнаа игээд нэ дүүрхэтэй шаарч байна.
Аа. Вот. Тэгээд ну хамбын хүрээд тэгээд энэ нэг юу нэ. Аа. Нэг дүүртний хөлкэй хана харин дүггэд яадаг үү дээ тэ? Николай Давач мэдэн тэр дайн дээр хийсэн нэг шихуу нэг харин дүг гэд. Одоо нэ ахлдан хамбын яасны би тренд нь юу хагаад хам ба. Харин дүг гэд манай хүмүүд яадаг юу манай 5 гуудад оцоо бин нар шиг харин дүг гэд. Тэр харин дүг гэсэн алба гэд асуухад юу ийгэд гаддаг юм а. Ортон манай нүүдэлчин барайдууд хуу шигэгэлтэй суухдаа дээ. Шигэгэр шүнэгэр тавхад дээр ямар ч хаанч бол тавхад дээр тэр улам тэгэд тавдаг байгаа үгүй дээ. Гурван чулуу. Өрх хүүхэд ингээ гэр бараатай бол хатны аваад ийн ордээ тэр нэг чулуу авд ирээд өгөн хорин тавдаг. Тэгэхэд нэг авга тал нь нэг талд нь тавдаг. Нагас тал нь нөгөө талд нь тавдаг. Гурван чулуу тавиад тэр дээр нь тагоо тавиад тэр уламттай энэ болов гэж тийм аа бда. А тэгэхэд нэ тэр гал юу асаахад чи нэ ну сүнийн цагт юм аа өдөр дунд сарвал байгаа юм аа за сүний гал асаахад чи нэ арын чин тэр том ардах шолуучны бүглүүд байна хань өдөр юу сүудэрлээ арын чин тэр хойд тал гал дорддгүй юунд гэрэл дорддгүй харанхи тэр чин тэгээд тэр харгэжсэнэ. Аа, тэндэсний урдын тэр боо юм тийвэ хатмна тэндэсний урдын тэгээ тэр юу гэдэг вэ бид нэг боо юм ангун юу юм нэг чин тэнд таган хай байдаг. Аа, бид чин 400 гарын жил үрэ бодын чадтай болсон гэ дээрэ мөн гонгорвамны тэндэ таган хай байна гэдэг.
Аа,
гонгорвага та хадэрэ бид нэстэр харин дүг хэдэрэ заримтайгаа тэр шинээр яд тэгээд атайхан тоолоо бол тэрл бол хатар харин дүг гэжтнэ. Зарим чинь ойлгонгүй тэр харин дүг хөчнө боо өнтөр гэдэг ба тарим зан хасгад дисэлд юм. Би тэр энэ юу ойлгодгоо түүхэн мэдгүй болоод нь юу ч яг чарлсан ямар тоолох юм дэ гэж.
Зэ. Виктор Владимирович, одоо танай хэлснээр игээд энэ тамчин дацсан тухай хэлэх болосоо нэг ч өдөр хүрэхгүй. Ахаа.
Оо. Тэм.
Зэ тэгэд н хожимын цагта өшөөч бас л эргэж энэ тухай хоорого үргэлжлүүлэх. Ахаа зэ тэгэд муно та нартаа сайн даа гэж хэлээ л дээ. Виктор Владимирович.
А танд их сайн.
Аха.
Орсон тнаа тэгээд болтид нэ хамбанга хүрээний 280 жилийн айдын байыр хүргүй болтондотна солуундам хада мүндэй хүргүй Николай Давач танда еха байырлы
байырла байырла вектор өдөршен хамаг хайны хүснып танда хан
бид басыйтты байырлы байырма анда их байыр хүргүй радио фм дээр манарага гэж нэг үе болооч бол соглуул дээгээд нэг бүй виннэгэ шаган жаатанда их тосо их нар гарсан ч нэг болж яадаг.
Зая Виктор Владимирович сайнда сайнда зая байырты таарта гэж хэлээ. Одол өшөл ихэр түүхэ абдарар дүүрэн соглуул жил байхэтнэ танартаа хүснэж. Захундата радио сонсогчд бидэн таартаа сануулж байна ч мөн таны анхаарал да өвөр зөөхөй нутагаас тамчин дацны жиндэг түүхчин тамчинга дацны түүхээр их сонирхдаг Бизяев Виктор Владимировичтэй холво баривач.